mokililelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, Wuto, Washington DC.
Edi tango na elebili na likuzi ya Antoine Roger Bolamba, tango na bisu ya sango na lukuta la Lingala na lolaka la Amerika. Na na sango ya mokililelo tokulubela. Jeudi moko ya tribunal moko na Paris na France a pesi mitindo ete Roger Lumbala mukambi ya kala ya batomboki ya RCD Kamel asamba pona mbeba batomboki bwa salaki na monile ikulu Congo démocratique kati na 2002 na 2003 bakange mi sambo bakili lubilo leki na bloko bonene ya territoire ya Lubero na Nord Kivu
bayi bakima kiwana parmi les 7 3 bazalaki condamné déjà. Me mingi mingi na kati na wakondanasyo na bango ezalaki ba vola mayor.
Basi ba sikibu ba yeba pesa kikombo pona kuhule la bibonga na mapona miba pesa miba teya pona kuluka kukulunga na suka ya mubu moye.
Ke basi bazana kushe nyoso na sidi ubangi basi bazate okena okena parlema ya biso awa basi bazate.
Na lina kanabiso lokole ya lelo toko kinje na centre Wallonie Bruxelles na Kinshasa epayi mwasi moko artiste plasticien Tomo Salim Toki na kombo ya Azi Aza Mansongi azali kolakisa mosala mwaye pona yango masuli seka kitaki na esika yango pe tokolanda masulu bazalaki na yango makambo bayi manso tokolanda yango na bulai na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Baili botali ya nkondo mokeni ibeko sheribe okende wa fundi na bazuzi na Bruxelles na Belgique mokambi ya debnyapa misala miabokengi ya mampinga maikolo Congo Democratique General Christian Dayuel puna ndenge ba konzi bazali kulubaye lokote puna spene na sanza mitano sima na bubumi bwa mwana na bango Alexi Deswal mosambeli na bango na ikolo Belgique alubi General Christian Dayuel afundami na mboka iye pour Azali Pe Mwana ya Belgique.
Reporter sans frontières et Sengi na Media Freedom Coalition mabongisi ma ba media maye masangisaka bikolo ntuku mitano kolobela bakonzi ba ikolo Congo Démocratique pona bokangami bwa mopanzi sango Stanis Bujakera oyo akangama uta sikapene na mibu mibale Stanis Bujakera afundama pona ma mokanda Jeune Afrique et bimisaki mpe mola Molobaki ete bayi aner misala mia bokengi mia RDC bandimaki ete bango moko nde babomaki nkondo mokili mibeko sheriben okende mbula matari ewanganaki mokanda mwango mpe Stanis Bujakera afundama po na kopesa nsango ya lokuta mpe kosalela mikanda mpe ndanga ya leta ya lokuta.
Mo tango mwa ba wei na bokono bwa tuberculose mo kiti ma kasi na mokili elubi OMS ma bongisi ma malongo po na bokolongo no mo tango mwango mo mataki na mobu 2020 pe 2021 po na COVID eteni nimi bale kati na misatu ya ba koni ba tuberculose izwa makabongo na bikulu mwambi na mokili toloba Inde, Indonesia, Chine, Philippines, Pakistan, Nigeria, Bangladesh pe ekolo Congo démocratique.
Bato pene na sambo bakufi sima ya buzindo ya buzindi ya bwato ya moteur moko na butu ya kutana mokolo mwalomingo na ibale ya Kongo na Bumba na ituka ya Mongala. Bayi societe civile bapesi motango mwango na aktualite CDMP balubiete ntuku mibale na mitano basili kubimisama. Koleka ntuku sambo nde bazali komona na te bwato yango ezalaki kuuta na zando na engumba ya Bomenge na kilometre nkama moko na ntuku mibale na mitano na engomba ya Bumba elobi ministre ya ituka ya interieur ya engomba trésor Magabo.
Union européenne et singi na Kinshasa na Kigali baye bakukitisa matata ba zaina yango et singi bongo eti basoda ba ekolo Congo démocratique ba ye bakulungwama na ndelo na bitumba biye batumbuki ba M23 bazali kosala na mampinga ma ekolo Congo démocratique. Union européenne et singi pe masolo masalama po na nzela ya, ya diplomatie po elobi eyano ezali bongo na nzela iye.
Koleka bato mkoto moko na kama minei bakufi na mabele ma Israel na bitumba Hamas ezali kosala kolanda bakonzi mingi kati na bango bazalaki ba sivili ba babomamaki omokolo mwa bitumba bibandaki bitumba biye bilekisi sika sanza moko bapaya mpe mingi bazali kati na bawei Hamas ememaki koleka bato kama mibale na ntuku minei kolanda mapinga ma Israel Sibanei, babilisami, pe soda moko pe atikami ntango bitumba na mabele, mapinga, ma Israel, mabandiko sala na bande ya Gaza, koleka batu nkoto zomi na ndambo kati na bango, bana koleka nkoto minei na kama misato babo mamaki na babombi ya Israel, ilobi ministre ya bokolongono ya Hamas.
Secrétaire d'État et écolo américain Anthony Blinken a lobi été bande ya Gaza et ko kite ko kambama na Hamas to ko kunzama na Israel le kola bitumba bizali kongala na isika e utu sanza moko sika a lobi yango na Japon e payi azali na mobembo.
Yepeka kalisusu secrétaire d'État et écolo américain Anthony Blinken a lobi uta Tokyo na Japon ete Washington e mitungisi mingi pinza ndenge Moscou epesi Pyongyang to Korea ya Nord bibundeli mingi sima na kuzua epayo na yango masasi mingi akomi sika na Seoul na Korea Sud sima na Movembo mwaye na Japon.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC.
Tout ça, c'est qu'on y colanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Ya makangi misambo ba kimaki libile l'équipe boloko bonene na territoire ya Lubero na lokibu bolai bwasango yango na Erikas Mwisi.
Bokini boye bwa bakangemi bosili kobota bobangi makasi yo mitema miabai mboka Lubero. Kati na baye bakimi, misato basilaki kozwa etumbu, mine bazalaki kozela bosambisami. Tulanda kolonel Alain Kiwewa, administrateur ya territoire ya Lubero.
Evasion ya prison ya Bisoaba ya awa ya Lubero, eza ya solo, tokonetraki lisusu evasion to bokimi. Il y a 7 prisonniers bokimi ya 7 prisonniers na prison na biso awa ya Lubero ba ibakima kiwana parmi les 7 3 bazalaki condamnés déjà mais mingi na kati na ba condamnation na bango ezalaki ba vol à main armée et ba o mususu mine bango bazalaki ba prévenu donc bazalaki ba to dans ba sambisa makina noté mais bazalaki kozela ko sambisa na bango alors ba to wana nyoso to bakimaki Tita mutuzulu baawa buye, tukangina nata mokote, bangonyo sutu bazali kubakimi.
Kolonel Alain Kiwewa alobi azali kubanga bozongi ya bozangi bokengi, sima bokimi buye. Tuyo kalisusu konel alanki wewa.
Regre mounen ezali, pourquoi? Parce que sanza moko tulikisi ata sanza moko tena sanza moususu elikaki wanabui. Ba prisoni ba ute kukima umwe 15 ilisu ba kima kekaka na prison moko wanabui. Donda mwe ya sanza moko na muna sanza moko to uti kuzwa susu sikasikoyo 7 ilisusu ba uti kukima. Alors ezali mwa likambo ya pasi makasi alors monike bato nyoso bazali kukima wana bazali bato oyo bakangamaki na ba makambo ebele ebele. Alors to yebite kuzunga na mauna kati na mboka soki kuzala ndenge nini. Donc na kanisi ba banditisme kuzunga ba vola me arme ki kuzunga lisusu makasi. Alors ya mwana vraiment ezali regre makasi pona biso.
Société civile na territoire ya Lubero et Pameli Mambi Maye e fundi ba ibokengi kosala ya bango musala lolenge longobanite tulanda Serge Makeo
ba prison zo bukama mkolonyo sona Grand Nord eza biete po ezo mettre en danger ba activiste de droits humains ezo mettre en danger ba procureur ezo mettre en danger ba juge po ba condamné o bazalaki na kati ya prison na Lubero ba umbi deja ba kimi deja ba prisonnier wana ba kozala deja na esprit ya kosala vengeance contre ba activiste de droits humains contre ba avocat o ba salaki ba tuana ba kanisa kake soki azana akota kina boloko eza po avocat ndi asalaki yango ba kanisa ke procureur akangaki ye il faut asala vengeance wana eza vraiment danger oyo batie na kati ya suti
lelo mokolo mwa musala misato comité territorial ya sécurité ya Lubero et Lubela Kimambi mabuki miboye mikano mizwa maki mpona kuluka baye banso baki maki bafondi babiangi maki kosunga baibo kengi na buluki luki. Erika Smwisi Beni mpona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi basi ba sud ubangi baye ba pesa kikumbu na mangupu na kuhili la mabibonga na mapona mima kuya na suka ya mbumu ye ba pesa mimatea puna kuluka kulunga pe kuzwa bibonga biye tuwala ndasango yangu na Franka Biliwe
zanyi litomba mingi yeti sima ya mapona mima ye mazaliko lengeleme o ekolo ya biso Kongo Demokratiko basi bile ba kuka kuzwa kuzala ba ntoma ya ekolo mpe etuka mpe ba msusu ba pona ma bo ba senatrice talatina penza ya likindo ya mikolo misatu ya pesa mi na bandeko basi baso ba yebatie kombo na bango mpona kuwela bibonga zomi na motoba ya batoma ya ekolo mpe ntuku mibale na mwambe ya batoma ya kati na etuka ya Sud-Ubangi. Gabi Bofio mokambi ya lisanga Dynamique Nationale de Femmes Candidates oyo na lisungi ya mbulamatari ya Ekolo Canada a bongisi likindo liango ya mikolo misato alimboli na Dewa Lingala tina ya bukuta livwango.
L'apport de chacune et de chacun de vous nous pousse à la conviction qu'en décembre 2023, des femmes seront élues dans la province du Sud-Ubangi.
Posibili kwe baete likinduli yango, lisangisi basi baye bate kombo na maponami na mangumba ma politiki ndenge na ndenge maye mazwami na Sud-Ubangi bango basepeli mingi na mateya bazwipe basengi na ibali kobapesa maboko mpona kolonga maponami
tozalaki lokola babanda biso basi miso mais cette fois-ci miso biso efungami pe biso tomoni te biso pe tokende pe na maponami na bamibali ebandi koloba nini ke basi baza na kushe nyonso na Sud-Ubangi basi baza te okena parlema ya biso awa basi baza te okende wapi basi baza te basi pe batangi pe bazali yana na sepe mingi na eloko oyo babengi dinafek abengi biso a forme biso yango wana tozolengela totike na poso mibale po te tokende omboka biso mpona kobatre kampagne bamerce nano ekipe ya dinafek oyo bazwi volonté ya koya na province na biso ya Sud-Ubangi koforme bamama candidate à la députation nationale provinciale na baconseillère mopanzi sango soda avakende tumbaso
soki ba koche ete akobunda kili kili. Nous sommes déterminés que pona nini na province Sidoubangi, zéro femme na assemblée provinciale, zéro femme na ba place nyosotu. Basi baza capable te ordina fek ba tebi soke, soki otali nombre ya enrôlé poto za kite na batwa seni, nombre ya enrôlé ya ba mama ezala ke bele. Pourquoi ba mama ba bimakate? Yango ba prendre biso ba dynamique. Pourquoi kaka mibali mibali mibali? Basi toza déterminé mbaloyo to zwa ba siège na ba ministère. Ezate te toza kaka na ministère en jarte. Ministère en jarte ana Sidoubangi pe sa mila basi. O na ba ministère éducation ya santé. Mwa si pe ba mekse ba zali ya basi, ba inspecteur ya basi, ba to ba zali pa konome bango mbalo biso basi.
En tout cas cette fois-ci biso ba mama tozi deja ba outu o yo eko renforce biso sur les terrains pour la combattre la campagne au 2023 au Yoba femme candidate Babima. Si le lot président de la République a été confirmé en gros que Bassi il faut être à la 50-50, pourquoi pas la basse siège n'a surtout siège n'a à Sidoubangi. Ba maman bazo à la terre, même ceux qui toquent na ba na ba ministère, ba maman bazo mon à la terre, mais au pays ba femme pas ligue. Et en voilà cette fois-ci, biso ba maman to soutenir ba nina.
Justine Saté, ministre ya Sidoubangi ya genre, famille et enfants, oyo asukisi likindo lyango asengi na ba candidate Banson Kubunda makasi pona kolonga ebele omaponami.
Formation oyo ya Dinafec oyo ezalaki na niveau national kasi na makasi ya mama coordinatrice mama Gabi Bofio. Le coordinatrice provinciale a l'état longa ko zo projet oyo pote a défendre ngo ya na Sidoubangi pona ko former ba mama basi po ba postuler le cola ba candidate. Alors formation oyo to se fait na ngo mingi po depuis 2006 basi na députation provinciale na Sidoubangi ba zo zalate. Alors le col to zo kende na mapona mi ya décembre 2023. Alors il s'engage ki te ba ye ba mo ko former ba candidate na le sondia Dinafec formation et à point nommé pour la kusunga ba candidat ba ye ba ndenge ba ko battre campagne parce que ko battre campagne et dès que ka te ke ngulu ngulu oui ba eloko no ko lobela ba batona aussi terrain pe eloko mo je to jina afuni ni na formation dura deux jours pe to conseiller ba mama ezali ke soki yo mama o ebi ke parti na yo ko tina kate de parti a moke pour atteindre cette madame ba se regrouper pour la soutenir ba mama o ba zana parti a minene pour que to kende to jo pe ba mama député na assemblée na ya Sidoubangi pe na députation nationale
sima ya maponami ya mubu koto ibale na zomi na mwambe etuka ya Sidoubangi ezwa ki bobele basi basa to bo batoma ya ekolo mpe senatrice moko kasi mwasi moko te aponamaka bo ntoma ya etuka uto gemina Frank Biliwe pona lolaka lo Amerika
matonde ningi Frank Biliwe. Kalina kanabiso lokole pona yango to kokende na Kinshasa na centre Wallonie Bruxelles et Paris musali ntuki tupi artiste plasticienne moko ekolo Congo démocratique na kombo ya Aza Mansungi azali kolakisa musala na ye Masudi Seka akitaki nesika yango pona Vuel Ngala pezalaki na masulu na itolanda.
Toza na Kinshasa na centre Wallonie Bruxelles place de l'exposition exposition ya peintre na biso Aza Mansomi. Alors Aza toye awa thème ya exposition na ezadini tozo parcourir tozo mona ba tableau awa thème nango ezani ni pe pona nini esali yango.
Thème nanga ezali échelle na exposé na Wallonie Bruxelles eza réparti en quatre parties liboso eza ba femme célèbre, ba femme ou ba Martha Kiton, ou ba sa colline, ou ba sa moins connue. Deuxième partie, est là, quotidien, y a mi colonioso, ben ba kinyo ba viva, quotidien, y a mi colonioso. Quatrième partie, est là, échelle, où ezo raconté, par contre, nanga en tant que femme artiste, na Kinshasa te na mboka mosusu. Dernière partie eza écho ezo loba eza œuvre moko na rendre hommage na ba femme ya est ou ba ta victime ya guerre.
Alors, Aza, tozo tambola, tozo talaba tableau kitoko, obandi yango kaka awa musala oyo ou bien obandaki yango bisika mususu.
Na bandi yango banda kala, je peux dire depuis ndenge na zaki mwana moki nazo deja redessiné ndenge wana nde ba parents nanga ba orienté nga na domaine artistique on a ndenge ki mingi ko dessiné na sali cursus na humanité kina supérieure na académie de beaux arts na bimi na meki ko travailler na ba artiste connu Botembe atelier nae pe ndenge na développer ba activité belé na milieu à art ba exposition na salaï ba exposition kili na mboka pe na libanda.
Alors Aza tozo continuer ko tambola mais tozo mona et sali deux niveaux tozo matana deuxième niveau awa tomoni ba œuvre et belé au sali en combien de temps et il y a combien d'œuvres oyo yo exposé na ici
ba œuvre pour nous réaliser na koloba et na préparé exposition oyo pendant 3 ans c'est-à-dire il fallait natalatra ba travaux réalisés et à la peine à la hauteur il y a qualité il y a ko exposer.
Alors, on a l'issue de bête, moi, dans Katikuna, on a dit que au Taki Cameroun, pas nous qui sommes Cameroun, tout le monde nous a dit qu'on a abouté, mais au Cameroun, nous ne sommes pas au Mélakikuna combien d'années?
Niveau solaire, na sisa ki na kadine boza na kutana ki na mabinyu la art na kutana ina na ba artiste camerounais libale avec qui toza ki na ba pensée pratiquement à niveau mon corps na milieu la art to collaborer qui ensemble et après ba activité à Nakin comme la ligne aventure na esprit ya ko monambo ka mususu ko découvrir ma ka mususu
ko ba ya Kinshasa
té en tant qu'artiste et faire partie ya enrichissement culturel na monai non na ligne découvrir ka mon et sending wanande na kinéi ti Cameroun.
Alors Aza toboni tozo tambola toboni que papa Aza awa aipe kota la ba peinture est-ce que toko zo kara papa moi une minute yo zeli bisona nuana papa mbote ozanani pe toboni yo awa oza congolais est-ce que congolais lingaka art yo ye kota la awa elo nini motivé yo
bon congolais lingaka art parce que Aza rabigné toujours na art eza pluridisciplinaire c'est la musique eza art peut-être bi art plastique ou visuel bah comme on le dit bah pas se voyer rapper c'est vrai que peut-être intensité minutée mais bah ça quand même bon on a parce que Nazar artiste Nazar designer manager on a profité de l'occasion de voir telle exposition parce que en tant qu'artiste c'est important pour côté la paix bah collègue Moussou Moussa Bado Salam même si ils ont l'option et la design T, mais ils sont plus focalisés, mais ils sont artistes. Donc ça veut dire, travail et artiste, ils sont plus connus. Il y a un outil dans la à redécouvrir travail à Aza, parce que travail est très riche. Et en même temps, exposition, on a vu que j'ai exposé plusieurs artistes, mais à exposer Moko. Donc, il y a vraiment la peine à redécouvrir pour l'entendre la quintessence à Moussala. Voilà.
Bon, dès que découvrir le beau artiste qu'on se présentait comme nous n'en avons est-ce que binou artiste congolais, peintre, est-ce que vous avez un bon mot, vous tombez un bon mot, est-ce que vous organisez plus de gens comme nous n'en avons pas tout fait, vous avez un ami qui est belé, vous avez un peu de temps, est-ce que vous avez un bon mot, vous avez un bon mot, ou bien est-ce que vous avez une idée ou un bon mot?
Un artiste, c'est un bon mot. Nous avons une famille, nous avons une divergence, nous avons arrêté, mais dans un milieu artistique, pour moi, quoi, Zali, parce que l'exposition PZ Bélé, ils ont ça régulièrement, il y a un collectif, pour moi, quoi, Zali. Donc, ils ont la première exposition PZ Bélé. En plus, exemple, il y a Rumba, ils ont exposition et Tchakib Artiste, il y a un collectif, RDC Terre d'Artiste. Donc, ça veut dire l'exposition collectif PZ Bélé.
Ouais. Donc, c'est quoi, Elo, on est au cœur retenir dans l'exposition à Zalélo?
Exposition à Zaïngé est d'abord résultat par exceptionnel sur la femme. Il y a d'abord à Zamoissi. Alors là, ça fait force, c'est Zali payé par Bassi. Donc, artiste, il y a Bassi Bazali. Il y a à peine un boulot mort à Malam parce que le boulot, il y a Zali et Zamounen. Sur le Taliango, on dit maté que Zamoissi parce que bah, ça a toujours tendance, moi si faible, non, mais ça c'est du boulot à la question. Et ça riche pour thématique, place doit aborder, ça thématique, on voit bien où ils allient dans le contexte en bon cannabis, pour nous arriver, ça dit que vide, j'y vais le bas chemin de faire quoi. Voilà.
Merci. Est-ce que vous avez comme souvenir au Bakissa peut-être qu'on félicite ou bien...
Tu sais, mais des choses le but, la félicité, écoute. Merci.
Merci.
Ok, merci.
Alors, artiste Aza, toujours continue, toujours mon a, tout mon y, tableau au Mounene, Oyo, et au lobby Nabiso, que, et ils ont symbolisé parcours Nayo. Et mon tout moni ba peinture moi ibélé ba tu amati Nicolas train ba misusu bazali Nicolas ba lali muto lali Nicolas ba tu amateli ba singa. Est-ce que yangonde lingi kolo ba parcours na yo au mona qui passe na parcours yo
Liboso na ko évoluer na musala c'est vrai que ba obstacle za ki ibélé ba épreuve za lali ibélé na nzela et za ki facilité. Les acquis facilités. Mais avec le temps, et via l'axe que ma parcours on a est assez important pour que on s'est forgé. Liboso le fait avoir une expérience, n'a pas un peu comme tout, n'a pas plein de questions et belles survie pour la ligne, difficulté, mais dans l'évolution, n'a Kolinga Moussala Nanga, Namonaï que Ezaki est important pour Ezao Pianga Force, Yako Kenel Bosso, Yako Sala, Moussala Moko de qualité. Voilà, Ezan est résumé, Mouné Nazo, la Xana œuvre Nanga Mouné. Malgré ma difficulté, on a des difficultés, on a commis des éléments positifs pour l'évolution. Il y a par contre dans la rue, il y a mon Alexis train où on a place na putanaï na batu ebélé ba musus ba edang ba edinga na par contre nanga ba musus ba ezaki le contraire, mais au moins nazaki na objectif na ténacité quoi avancer na musala nanga na passion na patience.
Alors, est-ce que au moins qui peut passer en Congo, est-ce que vous acquis facilement, on a monné artiste comme Sousalobi, Bozana Bomoko, est-ce que vous avez facilité les Rosongia ou Akuba Yamba ou bien?
Oui, quand même, bon, qu'on est peu qu'à la bande, et ça n'est pas dans la communauté moins étrangère parce que.
Na Lingala.
Ne c'est comme moi à Sika parce que ma repère moi c'est na bungi mon mouké. Mais en est-il que bah artiste c'est belé bah fondamment qui a eu des chances bah monsieur d'après ça il y a un conseil par rapport à il y a exposition na Ndengi na Kosala na heure il y a Siko na Kinshasa Ndengi ma comme il est canara ils a qui échange ils a qui vraiment bah ça là qui ouvert.
Alors, Aza Mansongi to suki sa awa toza na kati ya salle moko tomoni exposition oyo mwasi afandi mutu ezalite tomoni makolo ndire makila ezotanga tomoni mitu ya basi eza gravé quelque part loboko pembeni tomoni mwa miroir moko amukie na bisika ba komi smile oyo ngi koloba Lingala koseka ngi sebiso nini.
Oui, on a représenté les installations. Installations, ils ont ensemble là-bas éléments et belé où ils constituent éléments, idées, nalino qu'on communiquait. Oh, installations, on a ils ont en hommage à la femme victime à l'est, à du Congo. Ma femme là bas ça persécutée, violée et la plupart du temps ils ont ma femme paysanne. Oh, bazar, ma coquinité. Mais malgré nous sommes à base vivre.
Et Zalaki, artiste plasticien, Aza Mansung, Zel Kolexa Moussala Naï, na centre Walloni Bruxelles et Pai Masudiseka, Joaki Bongo, Sango Eye, pour na vie Walingala, Yangonde, ce qui si Sango Yamo, Kiliadelo, Kasi Yamo, Tuya Izalaki, Zuli Moko, ya tribunal Moko na Paris, na France, a Pessimitindo, ete Roger Lumbala, a Samba, pour na Mbeba, Yama, Kokima Bumoto, RCD, KML, Lumbala, Lingomba, Yamapon, Yabatomo, Kazalek, Kamba, et Salaki, na 2002, na 2023, Ba Kandami Sambo, Ba Kimaki, Bitumba, Lubuleki, na Boloko, Nenya, territoire, Yalubevo, na Norfi.
matondo mingi na bino baso bo landa ki biso mingi matondo mingi pe na Josel Morrison oyo asonga ki biso unzela ya masini na Roger Bolamba ayakse biso maboko na nzela ya sango ngai kombo na nga Elisa.